Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje su džiaugsmu jums pristatau Šiaulių vyskupą emeritą Eugenijų Bartulį. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Šiandien jūs atvykote Marijos radijo klausytojams pristatyti savo naujojo kalendoriaus, kurį išleidote jau 2026 metams. Taigi prašom, žodis jums.
Labai miela susitikti su visais Marijos radijo klausytojais ir pristatyti ateinančių metų katalikišką kalendorių, kurį pavadinau Mergelės Marijos apsireiškimas Medžiugorjėje. Jau 45 metai, kaip vyksta Mergelės Marijos apsireiškimas Medžiugorjėje. Pirmiausiai norėčiau pristatyti šio katalikiško kalendoriaus struktūrą. Kai atversime pirmąjį lapą, yra ateinančių metų kalendorius ir kadangi Marija apsireiškusi Medžiugorjėje ne kartą skatina ir ragina visus būti taikos žmonėmis, tai ši taikos karalienė kviečia visą pasaulį į taiką, sugyvenimą ir tikrąjį sekimą paskui Jėzų. Ir žvelgdamas į taikos karalienę, prie šito kalendoriaus pradžioje įdėjau seselės lakrimos eilės. Taikos tu karalienė vadinies, visų tautų valdovė maloninga. Pažvelk, kiek žemėj kraujo ir ugnies, kaip šiandien broliui brolio meilės stinga. Taikos ir meilės trokšta žmonija, žmogaus širdis taip ilgisi ramybės, o ją atras tik tavo širdyje. Tik motinos glėby, ji vėl rami bus. Bet tavo meilės balsas toks tylus, ir taip nedaugelis jį šiandien girdi. Kada pažins pasaulis atkaklus taikos nešėjos mylinčiąją širdį? O melsk už mus, suteik taikos širdims, ir visos audros žemėje nurims. Šie nepaprastai gilus poetės lakrimos žodžiai te paskatina mus visus eiti taikos ir meilės keliu. Ir žvelgdami į šį kalendorių matome, kad kiekvieną metų dieną yra langelis, kuriame mes galime išvelgti šventųjų vardus. Kiekvieną dieną mes paminime kuri nors šventąjį ir kartu prisimenam savo artimuosius, prisimenam jų vardus ir pasveikinam juos tą dieną. Taip pat kalendorija yra palikta vieta mūsų įvairiems pažymėjimams, kuriuos turėtume įvykdyti darbelius ar kažkuriuos susitikimus. Galima kiekvieną dieną pažymėti. Yra vietos, kuriuose mes galime padaryti įrašą per visus metus, kad nepamirštume svarbesnių įvykių. Taigi pradėsime nuo sausio mėnesio. Sausio mėnesį mes matome paveikslą, kuriame yra tas didysis Medžiugorjės kryžius, į kurį kopiame ir kaip piligrimai prie jo prisiartiname ir pamatome 8,5 metrų betoninį kryžių, kurį 1934 metais Medžiugorjės kaimo gyventojai pastatė, minėdami 1900-uosius Jėzaus mirties metus. Tai dabar jau 2026 ateinantieji matome, kiek daug praėjo metų nuo tos valandos, kada Medžiugorjėje buvo pastatytas šis betoninis kryžius ir iki dabar stovi. Tai paskutinė akimirka, kurią mes pasiekėme kopdami iš į nepaprastai sudėtingą kalną. Kiek man teko keliauti įvairiuose kalnuose, tai Medžiugorjos kalnas yra pasižymintis nepaprastai aštriais akmenimis. Aišku, reikia lipant turėti specialią avalynę, jau negalima lipti su aukštakulniais arba paprastais bateliais, nes iš tiesų bus per sunku įveikti šiuos kalno sunkumus. Todėl jau kurie ruošimės kelionę į Medžiugorję, o tai mes norime priminti, kad ateinančiais metais vėl keliausime gegužės mėnesio pradžioje po motinos dienos, vėl bus lietuvių dienos, į kurias kviečiame jau iš anksto. Ir kopiant į šį kalną, nepamirškime iš tiesų turėti gerą avalynę, sportinę avalynę į kalną kopiant, kad mūsų kojytės nebūtų sužeistos ir mes sėkmingai pasiektume kalno viršukalnę. Taigi, sausio mėnesį iš karto mūsų tikslas – kopimas į šį kalną, kuris mums primena viešpatės begalinę meilę spinduliuojančią nuo kryžiaus ir kviečiančią. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu.
Kokį vaizdą matysime vasario mėnesį jūsų kalendoriuje?
Vasario mėnesį mes matome Lietuvos piligrimus, susirinkusius taip gausiai prie išorinio altoriaus, kuriame paprastai vyksta šventoji mišių auka, adoracija. Matome Lietuvos trispalvę ir žmonės sugrįžusius prie savo motinos Marijos. Tai yra mūsų motinos, mūsų visos Lietuvos ir viso pasaulio motinos Marijos į Medžiugorję. Sakau sugrįžusios, nes mes iš tiesų esame tik piligrimai ir ateiname pas motiną Mariją, kuri mus veda pas savo sūnų Jėzų Kristų, o per jį į dangaus tėvo amžinąją tėvynę. Taigi Lietuvos piligrimai. Šventųjų mišių metu vaizdas išorinio altoriaus vasaros metu gali talpinti iki 40 000 piligrimų iš viso pasaulio.
Ar galima stabtelėti, norėčiau paklausti, ar šita nuotrauka yra iš praeitų metų lietuvių susitikimo Medžiugorjoje?
Taip, iš tiesų.
Galime save susirasti.
Na, pabandykime su padidinamu stiklu, gal ir rasime. Kovo mėnuo. Šiaulių šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus katedros choras Džiaugsmas priešais išorinį altorių. Taigi buvo nepaprastas piligriminis žygis mūsų, piligriminė kelionė, kai mes su Šiaulių šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus choru vadovaujamo mūsų brangaus vadovo Romualdo ir jis subūrė nepaprastai gražų chorą, jau šiandieną virš 50 choristų ir matome čia tik tai keletą vyrų, o šiandieną jau jų yra daugiau. Įvairių profesijų žmonės susirinkę, kai kurie su muzikiniu išsilavinimu, o kai kurie tokie mėgėjai choristai, bet nepaprastai džiugu, kad žmonės artėja per muziką, per giesmę prie Dievo. Tai, manau, tai yra svarbiausia, nes ne tik tai, kad mes galime giedoti, bet mes galime šlovinti viešpatį. Taigi ir mūsų vadovas Romualdas Jasukonis primena, kad giedodami mes turime įsijausti, kad šlovinam viešpatį. Ne tai, kad mes parodome savo balsą, dėkodami viešpačiui už tą nepaprastą dovaną, kad galime gražiai giedoti, juk ne visi gali giedoti, ne visi turi klausą, O mums dievulis leido pajusti tą giesmės ir dainos grožį. Taigi, kaip mūsų ilgametė muzikos vadovė Nijolė Jautakinė sakydavo, kad aš choristus vedu per muziką prie Dievo. Taigi ir mūsų Romualdas vadovas taip pat veda visus žmonės, ypatingai choristus, per muziką prie Dievo. Kelti aukštyn savo širdis ir šlovinti jį giesmę. Ne profesionalumas, bet širdies gilumas, jautrumas Dievo meiliai, išreikštas giesmėmis, mus džiugina ir drąsina eiti tikėjimo keliu.
Apie ką susimastyti kviesite balandį? Kokia nuotrauka jūsų kalendoriuje balandžio mėnesį?
Balandžio mėno. Šitoje kryžiaus kelio stočių apmąstymo kelionėje, kuri tęsiasi iki pat kalno viršukalnės, kuriame matėme kryžių, čia yra kryžiaus kelio stotys. Ir mes eidami, kalbėdami rožinį, apmastydami Kristaus kančios kelią, sustojame įvairiose stotyse, apmastydami Kristaus kančią. Tai labai skaudu ir kartu nepaprastai dvasinga prisiminti tą, kuris atidavė gyvybę už mus, nešdamas sunkų kryžių į Golgotos kalno viršukalnę. Ir prisimindami išganytojo kančią, pamastykime apie savo kančią, kurią mes galime suvienyti su Kristaus atperkamąja kančia. Ir kai mes susitinkame kartais ligonius, tai sakome, jog jie yra mūsų didieji pagalbininkai. Kartais ligoniai nesupranta, kad jie kentėdami ir mylėdami panašėja į Kristų. Ir tai labai svarbu, kada ligonis gali aukoti savo kančią už nusidėlių atsivertimą, už kažkurį žmogų, kuris galbūt neturi tikėjimo, kad jis sugrįžtų prie Dievo meilės. Kaip svarbu, kad ligoniai išmoktų kentėti kartu su Kristumi. Nes jie yra mūsų didieji pagalbininkai. Jie negali galvoti apie tai, kad jų kančia yra beprasmė ir jie bereikalo kenčia, kaip matome eutanazijos atvejai. Kaip skaudu, kad žmogus tiesiog tarsi savo norų norėtų iškeliauti iš šio pasaulio. Niekada negalime pritarti eutanazijai. Juk Kristus kentėjo ir mirė ant kryžiaus. Ir mes turime panašėti į tą didįjį meilės mokytoją Kristų, kuris sako, kad mokinys negali būti didesnis už mokytoją. Dėl to, brangieji, kuriems tenka kentėti, mes dėkokime Viešpačiui už kančią, aukokime už nusidėlių atsivertimą, už taiką pasaulyje ir kitomis intencijomis, kad mes galėtume susivienyti su kenčiančiu Kristumi ir kartu patys nuskaidrėti, atsiprašydami už savo gyvenimo klaidas, nuodėmes ir eiti tikruoju kančios ir meilės keliu, kuris mus suvienyje su prisikėlusiu Kristumi. Taigi šitoje bareljefo akivaizdoje mes matome Kristaus prisikėlimo vaizdą. Taigi, baigiame Kristaus kančios apmąstymo stotis ir čia jau matome paskutinėje stotelėje Kristaus prisikėlimo vaizdą. Mūsų visų laukia prisikėlimo rytas, nes Kristus pasakė, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nėra gaus mirties per amžius. Ar tai tiki, klausia Kristus. Ir į šį klausimą mes atsakykime ne žodžiais, bet gyvenimu, kuris pagristas meilę, ištikimybę, kančia, sujungta su Kristaus kančia ir tikruoju troškimu susivienyti su dangaus tėvu, kuris laukia mūsų amžinojo gyvenimo tėvynėje.
Ši nuotrauka taip taikliai parinkta, turbūt atsižvelgiant į laikmetį, nes balandžio 5 dieną kaip tik švesime Velykas. Tiesa.
Taip, aš ir stengiausi kiekvieną mėnesį kažkaip priartinti prie tos pagrindinės minties, kuri tą mėnesį yra minima. Taigi mes laukiame kaip tik tos didžiosios Velykų iškilmės, kuri 2026 metais bus balandžio 5 dieną. Taigi čia kaip tik prisikėlimo rytas.
Ar gegužės mėnesį jūsų kalendoriuje grožėsime švenčiausią mergelę Mariją ir jos nuotrauką? Kas vaizduojama gegužės mėnesį?
Pagrindinė mergelės Marijos apsireiškimų vieta – Podbrdo kalba. Matome šitoje nuotraukoje piligrimus, kai kurie, manau, lietuviai atpažins gal savo veidus. Ir šitoje vietoje mes nepaprastai giliai suprantame, jog ta vieta, į kurią skubėjo regėtojai, vaikučiai, yra ta vieta, kuri paženklinta išbandymais. Juk jie, vaikučiai, nepaprastai buvo persekiojami, jie buvo įvairiai mėginami, jie buvo uždaromi netgi tam tikrą prasme į tokius namelius tuose išbandymo akimirkose, kad jie prisipažintų, jog jie nieko nematė, bet jie įvairiai mėginami, bandomi ir netgi fiziškai tam tikrą prasme kankinami, jie niekuomet negalėjo kitaip pasakyti, nes jie liudijo tiesą. Jie pasakė, kad mes matėme, mes girdėjome, mes regėjome Mariją ir mes negalime kitaip kalbėti. Mes turime sakyti tiesą, už kurią esame pasiruošę numirti. Taigi, ši vieta nepaprastai brangi vieta ir mes į ją ateiname, kalbėdami taip pat rožinio maldą, apmastydami rožinio paslaptis ir iki čia atkeliaujame su maldos dvasia, su rožiniu rankose.
Staptelkime ir Marijos radijo klausytojams priminkime, kad girdime laidą Ganytojo žodis, kurioje svečiuojasi Šiaulių vyskupas emeritas Eugenijus Bartulis, kuris pristato jo kūrinį 2026 metų kalendorių. Taigi, tęsiame laidą, ką matysime birželio mėnesio kalendoriaus nuotraukoje.
Mes nuotraukoje matome nepaprastai didelę monstranciją, iš kurios žvelgia gyvasis Kristus. Kristus sakė, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos, kaip gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Ir kas ją valgys duona, gyvens amžinai. Šis jo užtikrinimas mums be galo svarbus. Ir mes dalyvaujame švenčiausio sakramento adoracijoje. Čia šitame paveiksle, šitoje nuotraukoje mes matome, kad ši didžiulė monstrancija, kurią atneša keli vyrai ir žvelgia į visą aikštę, kurioje susirenka tūkstančiai žmonių ir tyloje adoruoja, garbina Jėzų švenčiausiame altoriaus sakramente. Tai nepaprastai brangios valandos, kurias žmonės praleidžia šitoje adoracijoje, dėkodami Dievui, kad jis pasiliko su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos, kad jis mus stiprina, kad jis mus maitina, kad jis mus drąsina, sakydamas, drąsos, nebijokite, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Norėčiau visiems padėkoti, kurie dalyvaujate adoracijoje, kurie šiandieną dalyvaujate įvairiuose Lietuvos miestuose koplyčiose ir bažnyčiose adoruodami švenčiausiai sakramentą. Tai yra garbindami Jėzų švenčiausiame sakramente. Tai nepaprastai gilios ir brangios valandos, kuomet mes pilni dėkingumo suklumpame prie Jėzaus švenčiausiame altoriaus sakramente. Pilni dėkingumo. Dėl ko? Dėl to, kad Jis mus maitina, drąsina ir veda mus tikruoju meilės keliu į amžino gyvenimo tėvynę. Jis užtikrino mums, kad mes, kurie maitinsimės dangiškąją duoną, Eucharistiją, galėsime būti tvirti žemėje ir pasiekti savo tikslą – Dievą, dangų, amžinybę.
Koks vaizdas mus džiugins Liepos mėnesį?
Liepos mėnesį mes matome mozaiką iš akmenėlių, nepaprastai gražiai sudėliotą paveikslą, kuriame vaizduojama Galilėjos Kanos vestuvių scena. Mes žinome, kad buvo trys rožinio dalys – džiaugsmingoji, skausmingoji ir garbingoji. Ir popiežius Jonas Paulius II pamastė, kad reikia dar vieno rožinio akimirksnio, kuris buvo pavadintas šviesos rožinio dalimi. Ir šios šviesos rožinio paslaptys yra įamžintos šitose mozaikose. Labai gražiai, labai giliai atsispindi visos šviesos rožinio paslaptys. Taigi pirmoji paslaptis – krikštas Jordano upėje, antroji – Galilėjos Kanos vestuvėse padarytas stebuklas, kada išganytojas paverčia vandenį vynu. Tai nepaprastai brangi scena. Marija susirūpinusi, kad gali jaunavedžiams pristikti vyno. Ji pergyvena, kad jaunavedžių džiaugsmas nebūtų sudrumstas. Ir jie sako savo sūnui Jėzui, jie nebeturi vyno. O Jėzus dar sako, kas man ir tau, dar neatėjo mano valanda. Ir po to Marija sako tarnams, darykite, ką jis jums lieps. Jie pripildo indus, apsiplovimo indus, didžiulis indus, vandens, o išganytojas Jėzus Kristus vandenį paverčia vynu. Tai pirmasis išganytojas stebuklas padarytas Galilėjos Kanos vestuvėse, kad pradžiugintų jaunavedžius ir kad jų džiaugsmai nieko netruktų. Tai labai svarbu žodžiai, kuriuos ištarė dangiškoji motina Marija. Darykite, ką jis jums lieps. Taigi mes, brangus tikintieji, turime daryti tai, ką liepia Jėzus. O Jėzus trokšta, kad mes vykdytume dangaus tėvo valią. Juk jis pats, Jėzus Kristus, pasakė, kad mano maistas yra vykdyti dangaus tėvo valią. Jis maitinosi dangaus tėvo valia. Taigi ir mes turime maitintis dangaus tėvo valia. Ir ją vykdydami, kasdien priimdami iš Dievo ir džiaugsmą, ir skausmą, ir išmėginimus, ir pergyvenimus, mes su viskuo turime sutikti, priimti kaip brangiausią Dievo skirtą mums dovaną, ir ją priimdami tapsime šventi ir ištikimi dangaus tėvo valios vykdytojai. O kas vykdo mano dangiškojo tėvo valią, eina tiesos, šviesos ir meilės keliu.
Ar dar galiu paklausti, o kodėl Liepos mėnesiu ištai šitą nuotrauką?
Na, Liepos mėnesį mes minime Mindaugo karūnavimo dieną. Tai aš manau, kad ši diena, kurioje mes giedame tautinę giesmę visa Lietuva susivienijusi. Mes turime susivienyti visi ir vykdyti dangaus tėvo valią. Kaip nuostabu. Žiūrėkime, jeigu choro vadovas, dirigentas vadovauja chorui, o visas choras klauso jo mostų, kokia būna nuostabi gaida, kokia nuostabi melodija. O jeigu kiekvienas tik tai vadovautųsi tuo, ką jisai nori gėdoti tą valandą ar tą akimirką, tai būtų kakahonija. O jeigu mes, visa Lietuva ir visas pasaulis, vykdytume Dievo valią, koks nuostabus būtų gyvenimas, kaip būtų gera gyventi. Juk Jėzus ateina dėl to, kad mes turėtume gyvenimo ir apščiai jo turėtume. Dar daugiau, jis ateina, kad mes turėtume džiaugsmo ir mūsų džiaugsmui nieko netruktų. Taigi, Galilėjos Kanos vestuvių džiaugsmas mus pripildo šį mėnesį, bet ir visą gyvenimą tada, kai mes vykdome dangaus tėvo valią.
Kokią nuotrauką matysime rugpjūčio mėnesį?
Čia mes susitinkame kryžių ir trečią apsireiškimų dieną po bendro apsireiškimo besimeldžiančiai Podbrdo kalvoje regėtojai Marijai Dievo motina pasirodė prie tamsaus kryžiaus. Taigi šitoje vietoje mes matome įrašą taikos, taikos, taikos. Kaip svarbu taika pasaulyje. Bet taika prasideda žmogaus širdyje. Jeigu mes matome milijonus tėvų ir motinų, kurie paskelbė karą savo dar negimusiam vaikui ir neleidžia jam ateiti į pasaulį, tai šis karas prasideda motinos ir tėvo širdyje, kurie nusprendžia neleisti kūdikiui ateiti į pasaulį. Tai yra baisiausias gyvenime įvykis. Ir dangiškoji motina Marija, apsireiškusi Medžiugorėje, nekartą įspėja, kad tai baisiausi dalykai, kada motinos neleidžia užgimti vaikučiui ir ateiti į pasaulį. Į pasaulį, kurį viešpats Jėzus atėjęs pašventino ir trokšta, kad mes gyventume visą vertį gyvenimą. Jėzus atėjo parodyti kelią į dangaus tėvo namus ir trokšta, kad visi galėtų ateiti į pasaulį tie, kurie buvo pramatyti Jėzaus, dangaus tėvo. Ir mes nei vienas negalime uždrausti ateiti į pasaulį vaikučiui. Juk ir išganytojas sakė, nedrauskite, leiskite vaikams ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė.
Kas džiugins rugsėjo mėnesio kalendoriaus lapą atvertus?
Mes matome senosios bažnyčios vietą, kurioje šiandieną yra koplytėlė, kurioje matome dangiškąją motiną Mariją, kairėje rankoje laikanti kūdikėlį Jėzų. Tai pirmasis paveikslas, pirmoji akimirka, kurią regėtojai matė, ir šis paveikslas, šis statula šiandieną stovi senosios bažnyčios vietoje. Jeigu žvelgsime į istoriją, tai iš tiesų Medžiugorėje yra maldos ir susitikimo vieta. Ir Šventojo Jokūbo parapija, kurioje stovi dabartinė bažnyčia, buvo įkurta 1892 metais. Ir nuo pat pradžių jie rūpinosi pranciškonų vienuoliai. Ir pirmoji bažnyčia buvo pastatyta 1897 metais. Taigi, šitoje vietoje, kur mes matome šitą Marijos statulą, buvo pastatyta pirmoji bažnyčia. Dabar toje vietoje, tai yra senosios bažnyčios vietoje, parapijiečiai 1931 metais pastatė votyvinę koplyčią, kaip padėkos auka Dievui, kad Dievas apsaugotų juos nuo blogo oro. Ilgą laiką ši koplyčia buvo naudojama kaip lauko altorius, kur buvo aukojamos šventosios mišios. Šiandien ji vadinama gyvenimo koplyčia, kur ateinama melsti ir dėkoti už gyvybę. Dievo motina čia vaizduojama tokia, kokia ji pasirodė pirmą dieną vaikams, su kūdikiu rankoje. Kita ranka mojanti visiems prisiartinti. Taigi vėliau parapiečiai nusprendė statyti naują bažnyčią su dviem smailiais bokštais netoli senosios bažnyčios. Naujoji bažnyčia buvo pašventinta 1969 metų sausio 19 dieną. Taigi, senosios bažnyčios vieta. Spalio mėno. Vienas piligrimų, atvykęs į Medžiugorję, pajuto įkvėpimą įkurti maldos oazę, skirtą priminti apie Dievo gailestingumą. Mes žinome, jog Faustina Kovalska turėjo regėjimą ir pagal šį regėjimą tapytojas Eugenijus Kazimirovskis nutapė Dievo gailestingumo paveikslą, kuriame išganytojo laiminanti ranka kviečia visus ateiti, o išganytojas laimina viso pasaulio žmoniją ir du spinduliai, raudonas ir baltas, primena kraują ir vandenį. Tai Eucharistijos simboliai, tai yra krikšto simbolis ir mes matome čia nepaprastai gražią Dievo gailestingumo skulptūrą. Ir čia šitas piligrimas sako, jog bet kurio paros metu galima ateiti, atgaivinti ne tik sielą, bet ir kūną, čia atrastu gėlų vandeniu. Taigi šioje vietoje buvo atrastas gėlas vanduo ir jis primena neapriepiamą Dievo gailestingumo šaltinį. Mes gaivinamės šiuo nepaprastai skaniu vandeniu, pasakojama, kad Medžiugorje yra pats skaniausias vanduo, gėlas vanduo šitoje vietoje. Ir čia žmonės nusileidę nuo kalno, atsigaivina šiuo vandeniu ir kartu suklumpa maldai prie Dievo gailestingumo statulos, kuri mums primena Dievo begalinį gailestingumą. Ir kaip sakoma, Faustinos Kovalskos dienoraštyje, jog tai yra paskutinis gelbėjimosi ratas žmonijai – Dievo gailestingumas. Dievas yra be galo gailestingas, jis trokšta, kad visi būtų laimingi ir kad visi pasiektų dangaus tėvynę. Taigi čia, šitoje vietoje sustoja žmonės, dar kartą prisimena begalinį Dievo gailestingumo ir meilės šaltinį.
Kas pavaizduota lapkričio mėnesį?
Kaip žinome, lapkričio yra visų šventųjų šventė, pirmąją lapkričio dieną, o antrąją lapkričio mes minime visus mirusiuosius. Ir kaip tik šį mėnesį mes susitinkame čia su Slavko Barbarič. Prie jo kapo sustoja šiandieną daug žmonių, kurie meldžiasi ir jau prašo jo užtarimo. Jo bareljefas kairėje pusėje, mažoji nuotraukėlė, pačiam kamputyje nuotraukos, su jo veido atvaizdu, žymintis kunigo Slavko mirties vietą. Šitas kunigas Slavko vienuolis visą laiką dažnai kopdamas tiesiog kasdien į šį nepaprastai brangų kalną maldoje melsdamasis, prašydamas taikos pasaulyje ir kitomis intencijomis, užkopęs į kalną, iškeliavo pas viešpatį. Labai simboliška. Jis iškeliauja toje vietoje, kur šiandieną mes prisimenam Kristaus prisikėlimą. Kada užbaigiame apmastydami Kristaus kančią ir kopdami į šį kalną, mes paskutinėje vietoje sustojame prie prisikėlusio Kristaus. Taigi šitas kunigas toje vietoje iškeliavo į dangaus tėvynę. Ir labai įdomu, kad kitą dieną pasirodžiusi Dievo motina Marija pranešė, kad brolis Slavko gimė dangui. Tai nepaprastas įvykis, tai nepaprastas užtikrinimas, kad kunigas Slavko yra danguje, mūsų tėvynėje. Kaip gera mums visiems tai žinoti. Tai dangiškoji motina Marija pasakė. Tai yra liudijimas, tai yra tikrovė, kurioje mes šiandien gyvename. Todėl mes nebijokime mirties, nes mirtis yra perėjimas į gyvenimą. Kaip sakė šventasis Pranciškus Asyžietis, ateik mirties esute, išvaduok mane iš šio gyvenimo kančių ir nuvesk į palaimintą šviesos karalystę, kur gyvensime meilėje, amžinoje meilėje, kuri niekada, niekada nesibaigs. Taigi, žmonės sustoja prie šio švento kunigo, kuris įprasmino šį kalną, kuris troško eiti kasdien šiuo kančios keliu, apmastant Kristaus kančią, kuris trokšto kalbėti rožinį kasdien, trokšdamas taikos pasauliui ir visai žmonijai. Taigi šis šventas kunigas Slavko te paskatina mus eiti taip pat šventumo ir tiesos keliu, kuris mus visus veda į amžinojo gyvenimo tėvynę. Ir taip greit prabėgome viso kalendoriaus lapeliais ir štai gruodžio mėno. Paminklas 34 nužudytiems kunigams pranciškonams, stovintis senosios bažnyčios vietoje. Šis nepaprastai jaudinantis paminklas, kuris vaizduoja pranciškonus, kurie atidavė gyvybę už Kristų persekiojimo metu. 34 nužudyti kunigai pranciškonai. Koks brangus liudijimas. Jie už tiesą, už Kristaus tiesą, už jo meilę atidavė savo gyvybę. Ir Kristus mus ragina, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jis mus vadina draugais, jis trokšta, kad mes eitume tiesos keliu ir kad mes nebijotume net gyvybės atiduoti už linksmąją Evangelijos naujieną. Taigi šių pranciškonų mirtis, jų didvyriškas pasiaukojimas dėl Evangelijos, dėl Kristaus meilės ir tiesos, te paskatina ir mus drąsiai ir ištikimai liudyti Kristaus meilę ir tiesą gyvenimo kelionėje. O dangiškoji motina Marija, kuri mus kviečia į Medžiugorję, te paskatina mus eiti tikruoju meilės keliu ir daryti tai, ką liepia Jėzus.
Aš negaliu nepaklausti jūsų. Šis kalendorius yra skirtas 45 metams mergelės Marijos apsireiškimams Medžiugorjėje, bet jums pačiam, ką reiškia ši vieta?
Aš jau ne kartą esu buvęs Medžiugorjėje ir kiekvieną kartą, kai nuvykstu į Medžiugorję, pamatau, kad tai yra pasaulio klausykla. Iš viso pasaulio žmonės renkasi prie klausyklų įvairiomis kalbomis parašyta, kad čia klausoma išpažinties itališkai, ten vokiškai, ten prancūziškai. Ir matome, didžiulės eilės žmonių savo kalba atlieka išpažinti, trokšta atsinaujinti. Tai priminimas viso pasaulio žmonėms, kad pirmasis kelias yra išpažintis. Pirmiausiai mes turime atlikti gerą išpažintį. Jeigu kartais, kurie žmonės yra atlikę neteisingą išpažintį, reikėtų atitaisyti. Jeigu kartais buvo nedrasu ką nors pasakyti per išpažintį, reiškia, reikia atitaisyti nuo tos geros išpažinties, prieiti išpažinties ir atlikti nuo tos geros išpažinties visą tą laikotarpį, kad vėl galėtume tyra širdimi susitikti su gyvoju Kristumi. Nes prasideda gyvenimas tada, kai mes atliekame gerą išpažintį ir priimame Kristų šventoje komunijoje. Tada su apaštalu Pauliumi galime ištarti: gyvenu, tačiau jau nebe aš, manyje gyvena Kristus. Ar gali būti didesnė laimė žmogui?
Kadangi laida vyksta spalio mėnesį, rožinio mėnesį, dar prašyčiau keliais sakiniais pasidalinti su Marijos radijo klausytojais ir apie rožinio maldą.
Popiežius Jonas Paulius II, jau dabar šventasis, kuris 1993 metais lankėsi Lietuvoje, kaip gera prisiminti tas akimirkas. Atrodo, taip neseniai visa tai buvo, bet aš kaip kartais kalbu jaunimui per sutvirtinimo sakramentą ar pirmosios komunijos dieną, aš pagalvoju, juk jie dar nebuvo gimę, o mes, kokie mes esame laimingi, kad galėjome susitikti su popiežium, su šventuoju popiežium Jonu Pauliumi II ir ne kartą man teko susitikti su juo ir pasisveikinti ir audiencijoje būti su juo, 15 minučių kalbėtis su juo kartu. Tai yra nuostabios akimirkos. Ir ką jis yra pasakęs? Jis yra sakęs: šeima, kuri kartu meldžiasi, kartu ir gyvena. Brangieji, jeigu mes sugrįšime prie maldos gyvenimo ir jeigu kiekviena šeima vakare suklups ar atsisėdę sukalbės rožinio bent vieną paslaptį, tai yra Tėve mūsų ir 10 sveika Marija, tai visa tai nepaprastai suvienys šeimą. Nes jeigu mes dienos kelionėje kartais ir pasakome vienas kitam kokį netidų žodį, ar įskaudiname, bet jeigu vakare atsiprašome vienas kito ir sukalbame kartu bent paslaptį rožinio, kaip nuostabu. Bet kaip gera, jeigu mes vakarais, pavyzdžiui, mama pasako: šiandien melsimės už vaikus. Kita diena: šiandien melsimės už šeimos tėvą. Kita vakarą: už šeimos motiną. Tai suvienyje mus, tai sujungia, tai leidžia mums gyventi meilėje ir tiesoje. Todėl, brangieji, sugrįžkime prie maldos, sugražinkime į šeimą maldą. Nepamirškime, kad ir prieš valgį ir po valgio reikia melstis. Reikia prašyti Dievo, kad jis palaimintų maistą ir kartu padėkoti. Juk tūkstančiai ir milijonai vaikų šiandieną miršta iš bado pasaulyje, o mes gyvename nepaprastai gerai. Sakyčiau, net per daug gerai, net nesuprantame, ką tai reiškia gyvenimo dovana. Šiandien vyksta pasaulyje karai, o mes gyvename taikoje. Jeigu vyksta karai, tai kartais tik tai tarpusavyje, šeimose. Ir kad nevyktų karai šeimose, mums reikia taikos karalienės, kuri mus paskatina kalbėti rožinio maldą. Taikos, taikos karalienė kviečia mus į maldą, kuri mus visus ves tiesos, taikos ir meilės keliu.
Ačiū Jums labai, ekscelencija, už tokį gražų žodį ir už šį kalendorių. Tai klausytojai, jeigu norėtų įsigyti šį kalendorių, kur jo reikėtų ieškoti?
Manau, kad Kauno katalikiškame knygyne šalia katedros, manau, kad Šiluvoje taip pat ten yra knygynėlis, aišku, visuomet Šiaulių vyskupijoje, tai yra šalia katedros mūsų yra knygynėlis, ir taip pat Vilniaus katalikiškame knygyne visuomet galime įsigyti, o taip pat seseris Pranciškonės Kaune, Žemaičių gatvėje 85, taip pat jų namuose yra kalendoriai ir jeigu apsilankysite, pasveikinsite seseris Pranciškonės, taip pat galėsite įsigyti didelį kalendorių, pasikabinti ant sienos, o jeigu norėsite pasistatyti mažąjį kalendorių ant savo rašomo stalo ar kitoje vietoje, taip pat mielai galėsite įsigyti. Tad su džiaugsmu ateinančiais metais žvelgime į Mariją, kuri jau 45 metai apsireiškia Medžiugorėje.
Ir šioje laidoje primenu svečiavosi Šiaulių vyskupas emeritas Eugenijus Bartulis. Dėkoju ir sudie.
Sudie. Labai ačiū visiems.